Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Тугызынчы апрель шимбе көнне азатлык дулкыннарында нефт һәм ашамлыклар бәяләре арта. Дөгеге хакларның үсүе җир шарындагы халыкның яртысын ризыксыз калдырырга мөмкин. Дөге күп ашаган Төркиядә дә бу хәлләр борчылу тудыра. Атналык күзәтүдән тулырак мәгълүмат беләрбез. Яз айлары төрле иҗат фестивальләре һәм бәйгеләр вакыты. Казан, Тольятти, Оренбурда узган чаралар турында сөйләрбез. Сәгать ахырында яшьләрне кызган табага чакырабыз. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ Русиянең Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтә урнаштыру ниятенә борчылу белдерде. Русия Косово сербларына ярдәмне арттыра. Гыракның берничә шәһәрендә шигый сугышчылар белән бәрелешләр дәвам итә. Бангкокта Олимпия уты ярышы тыныч узды. Хәзер бу һәм кайбер башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Мәскәү. Россия гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу Мәскәү Косовадагы серб ашчылыгына гуманитар ярдәмне арттыра дип белдерде. Тиздән Косовага 10 мең тонна дару, медицина җиһазлары һәм будай китәчәк. Бу хакта Шойгу Белградта Сербия икътисад министры Предрак Бубалы белән очрашканнан соң әйткән. Косовоның бәйсезлек игълан итүенә каршы чыккан Россия бу айларда Косово сербларына инде йөзләгән тонна ярдәм җибәрде. Багдад. Гыракның берничә шәһәрендә бүген шигый сугышчылары белән АКШ гырак кешеләре арасында бәрелешләр булганы хәбәр ителә. Көньяктагы Басраның Хәйяния бистәсендә гырак, АКШ һәм Британ гаскәрләре берлектә шигый сугышчылар юлбашчысы Мактада Ассадр кешеләре тупланган җирләргә һөҗүм иткән. Ишке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, хәрби чара тәмамланган. Бәрелешләр шулай ук башкаланың Садр бистәсендә һәм Насырия шәһәрендә булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русиянең Союз Галем карабы кире җиргә кайтты. Халыгара Галем станциясе Казахстанда төште. Караб планлаштырылган җирдән 400 ләп чакрым ерагырак төшкән дип хәбәр ителә. Галемдә булучылар исән сау. Бу юлы беренче тапкыр Галемгә Көньяк Корея астронавты очкан иде. Димешк. Элеке АКШ президенты Джимми Картер сүргендәге Хәмәс җитәкчесе Халид Машал белән бүген яңадан очрашты. Сүз Израиль белән Фәлестин ягы арасында тоткыннарны алмашу һәм Газза сызыгыннан блокаданы алу шартлары турында барган. Кичәге очрашу 4 сәгать дәвам иткән. 2002 елгы Нобель тынычлык бүләген алган Картерның Хәмәс җитәкчесе белән очрашу ниятен Израиль һәм АКШ тәнкыйтьләп чыкты. Бангкок. Олимпия уты ярышы бүген Бангкокта тыныч узды. Таиланд башкаласының Чайна Таун дип аталган Кытай бистәсендә башланып, ярыш шәһәрнең тарихи үзәгендә тәмамланды. Тибет яклы һәм Кытай яклы ике төркем арасында тарткалашулар булган. Әмма полиция аларны бер-берсенә китермәгән, ярыш тыныч узган дип хәбәр ителә. Якшәмбе көнне Олимпия уты Малайзиягә килә. Ташкент. Узбекистан президентының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Ислам Кәримов 22-23 апрель көннәре Казахстанга бара. Президент Казахстан илбашы Нурсултан Назарбаев белән ике ил арасында мөнәсәбәтләрне ныгыту турында сөйләшәчәк. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Кушма штатларының Русия Грузия арасында барган соңгы тәрәкыяткә борчылуын белдерде. Мәгълүм булганча, Русия Грузиядән аерылып чыгарга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия белән хезмәттәшлекне арттыру нияте турында белдергән иде. Вашингтон Грузияның территориаль бөтенлеген яклый, диде Райс. Булар хакында Райс телефоннан Русия тышкы эшләр министры һәм Грузия президенты белән сөйләшкән. Хәзер бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Җимга көнне Кандализа Райс Вашингтонда Эстония президенты Хенрик Илвесны кабул итте. Соңыннан журналистлар алдына чыгып, ул Вашингтон Грузияның территориаль бөтенлеген яклый дип белдерде.
We are very concerned about the presidential decree that was issued. I've spoken with Foreign Minister Lavrov.
Без Русия президентының яңа фәрманына борчылу белдерәбез. Бүген иртән мин тышкы эшләр министры Лавров белән сөйләштем, кичә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән сөйләшкән идем. Кушма Штатлар Грузиянең бүленмәс дәүләт булып калуын яклый. Без Грузия белән Абхазия һәм Көньяк Осетия арасында нинди дә булса чаралар күреп булачагына ышанабыз, диде Райс. Кеше дәүләт департаментының матбугат вәкиле Шон Маккормак Вашингтон Русиянең 16 апрель фәрманын гамәлдән чыгарырга чакыра, дип белдерде. 16 апрельдә президент Путин хөкүмәткә Абхазия һәм Көньяк Осетия игълан иткән кайбер документларны танырга һәм бу республикалар белән хезмәттәшлекне арттырырга кушты. АКШ, НАТО һәм Европа берлеге Русияны бу адымнан тыйларга чакырды. Җомга көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Михаил Камынин Грузия белән араларны җайлау һәм икътисади чикләүләрне бетерү турында игълан итте.
В дополнение к уже реализованным решениям о возобновлении транспортного сообщения между нашими странами в ближайшие дни
ике ел арасында транспорт йөрешен кире кайтаруга өстәп, тиздән почта элемтәсе кайтарылачак. Башкарма хакимияткә Грузия ватандашларына карата виза чикләүләрен бетерү, югарылардагы чик буе ноктасы төзелешен тизләтү һәм Грузия товарларын Россия базарына кертү өчен белгечләр белән сөйләшүләр башлау кушылган, диде Камынин.
Консультациям по проблемам доступа грузинской продукции на российский рынок.
Дәүләт департаменты сүзчесе Маккормак Русиянең Абхазияга карата икътисади һәм хәрби чикләүләрне бер яклы гамәлдән чыгарганын искә төшерде. Русиянең бу адымын Грузия вице-премьеры Георгий Барамидзе тәнкыйтләп чыкты. Бу адым куркыныч адым гына түгел, бу провокация. Бу безнең илдә генә түгел, бүтән төбәктә вазгыятьне какшатачак. Грузия беркем белән дә хәрби низакка керергә теләми, мигрәк тә үз җирендә. Грузиягә тынычлык кирәк. Шуңа күрә хәрби планнар турында сүз дә була алмый. Без дипломатик, кануни һәм сәяси адымнар турында гына сөйләшәбез.
Ромлис камоканебасат суапирепт.
Барамидзе болар хакында жумга көнне Брюссельдә әйтте. Шулай ук Грузия вице-премьеры Русияның ике сепаратист республика белән тыгызрак элемтә урнаштыру нияте, Косовоның бәйсезлек игълан итүе һәм НАТО киңәюенә бәйле булырга мөмкин, дип фаразлады. Тифлис соңгы бу хәлләргә карата Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының чираттан тыш утырышын җыярга чакырды. Шура президенты Думиса Никумалов сүзләренә караганда, утырыш киләсе атнада булырга мөмкин. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, менә аларның кыскачасы. АКШ Русиянең Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтә урнаштыру ниятенә борчылу белдерә. Русия Косово сербларына ярдәмне арттыра. Гыйракның берничә шәһәрендә шигый сугышчылар белән бәрелешләр дәвам итә. Бангкокта Олимпия уты йөрүше тыныч узды. Шушы яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру Робос, Даумитя. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Җомга көнне игълан ителгән дөгегә яңа югары хаклар Төркияне дә борчуга салды. Төркия дөгене җитештергәннән күбрәк ашый. Дөнья халкының яртысы өчен исә дөге икмәк кебек. Шуңа да азык-төлек бәяләренең артуы Төркия икътисади һәм халыкның яшәү дәрәҗәсенә дә тәэсир итми калмаячак. Илдә эшсезлек һәм бәяләр турында иң соңгы мәгълүматларны атналык күзәтүдән белербез. Истанбулдан Әхтәм Ибраһимны тыңлыйк.
Азатлыкта Төркия авазы.
Сәясәтчеләрнең төп кайгылары хакимияткә менү, менгәннәрнең исә шушы хакимиятны саклап калу булса, гади халыкның башка кайгылары бар. Төркия статистика оешмасының бу атнада игълан иткән эшсезлек саннары байтак кешене өркетте. Эшсез булганнар тагы да тирәнрәк өметсезлек чокырына баттылар. Эше булганнар да моны югалту куркулары яши башладылар. Статистик саннарга күрә үткән елда эш таба алмаган 1 миллион кеше бөтенләй өметсезлеккә сабышып, өйләреннән чыгып эш эзләмәс дәрәҗәгә җиткән. Шушы рәсми саннарга күрә Төркиянең халык саны 69 миллион. Шуның 49 миллионы 15 яшьтән югары. Нибары 20 миллион 100 мең кеше генә эшли. Resmi sanlarga göre 11,3% yaki 2,5 milyon kişi işsiz. Bu sanlar Türkiye'de nindide bulsa hizmet küre alacaklarının 40%'ının gına bir işge iye buluğun kürsette. Tügelerek analiz yasasak 15 yaştan yukarı 49 milyon işli alırlık keçge iye bulur gatiyir. Tabii bu sandan pensiyadaki 7-8 milyonunu düşürse 41-42 milyon kala. 11,5 milyon hatın kız öyü de otura. Ya irleri alarını işlerge koşmuyor, ya ise üzleri öyde oturunu kolayrak tabalar. Demek Türkiye'de 30 milyon işli alırga tiyiş. Resmi istatistikalar 20 milyon gına kişi işli deyip tasdikli. Şuna göre 2,5 milyon tügel, 10 milyon. 11,5% tügel, inkiminde 30% işsiz var digen söz. Resmi istatistikalar nige mındi hatalı sanlar bireler. Çünkü onlar eş hem eş de bu uyuşmasına tırkelgenlerine yine isepke alalar. Eğer de bir min eşi izlim deyip bu uyuşmaga tırkelmezse kimin işsiz bulun bilgiler bulmayı. İşsizlik ülkesinde en küzge belirgen fakt yaşlarının 21%'nin işsiz buluğu. Bu prosent yukarı bilimlilerde tagıda sorurak. Türkiye'de resmi sanlarga aşanlığı bir problemaga evrildi. Yukarı sayılav uyuşması da bu atnada 5 milyon sayılavçı tırkelmegen deyip bildirdi. Türkiye İstatistik Uyuşması bilen yukarı sayılav uyuşmasının vatandaşlar sanı turundaki meglumetleri birbirine turu kilmi. Vatandaş devlet uyuşmaları arasındaki tengelsizlikten hakimiyetinin çimbarlık turunda tügel meglumet bir mevinden başa ilene. Sıngı eşsizlik turundaki istatistikalarda ekonomik kriz farazları da ciddi revişte erkete. Bu eşsizlik meselesinde debatlar devam etken de Dügi Beyleri turunda da debatlar koptu. Nige deseniz dünyada ekonomik kriz, Çin neftinin bir miçkesinin dünya pazarlarında beyesinin 103 Amerikan dolarına kütarılığı, Haiti, Mısır gibi illerde ekmek beylerinin kütarılığı arkalı çıkan hisyanlar, hem bu hisyanlarda kişilerinin ölüğü, Birleşken Milletler Uyuşması'nın açlık bilen küreş için aşıgı çerden talebi bilen devletlerge yasakan bir acatı, Türkiye'de İstanbul Birjası'ndaki tıngısızlık, dolar bilen euro beyelerinin kütarılığı, trak satu beyelerinin teşvi, azık tülük beyelerinin tizlik bilen artığı, inflasyonun üssü ve bular barsı, bizde deme kıtlık başlana digen sıralar tudura. Üstevine bu adnada Dügi Beyesi'nin sonu 3 ayda 30% artuğunun ilan itilivi kıtlık korkuğun tagında üstürgeç, İginçilik hem avul işleri ministri Mehdi Eken, Dügi Beyelerinin kütarılığı için spekulantlar cevaplı, birini çekin pulav aşamasakız beyeler tüşer kibik, ballar gına aşanacak argument bilen bu tıngısızlıkla yumuşartırga mataştı. Türkiye'nin üzerinde yılına 400 bin tonla döge yetiştirile 550 bin tonla sarf itileyken. Demek 150 bin tonla çit illerden satıp alına. Şuşa illerden biri de Mısır. Mısır'da üzerinde kıtlık korkunucu hasıl bulgaç, Dögi eksportun tuktatkan. Tabii bu çimbarlıkını şulay anlatmagaç halıkta tıngısızlık üstü. Meğalüm hükümetler hem menerse aldı gildip anlatırga yaratalar. İndi hakimiyetteki AK Parti'ni Konstitüsyon Mahkemesi yapmasa da ekonomik kriziz hiç şiksiz hakimiyetten yaklaştıracak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Akdem İbrahim.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген җырлы моңлы хәбәрләр булыр хөрмәтле тыңлаучылар. Яз айлары гадәттә төрле иҗат бәйгеләре, фестивальләр үтә. Татар дөньясы сәнгатькәрләре бу атнада Идел буена җыелды. Уфада исә башкорт бию фестивале башлана. Булар хакында бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Сәгать ахырында Кызган таба исемле яшьләр тапшыруында сезне кызыклы очрашулар көтә. Азатлыктан айрылмагыз. Қазанда узған атнада Русия халықларының сәнғат фестивалі узды. Инде икенші тапқыр бұ шараға Сібір татарларының Умырзая ижат түркімі келген еді. Бұн инде шара хәм онда татарлардан таштағын кімнер қатнашқан, бұ хақта Қазанда болып қайтқан Омскидағы хабаршыбыз Соня Мирхалиевадан білірбіз.
Омскінің шәһәр милли мәдәни мөхтәрияты қаршында эшләүче Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле 12-13 апрель көннәрендә Казан шәһәрендә булып кайтты. Коллективның Татарстанның башкаласына икенче мәртәбә килүе. Беренче бару моннан 2 ел элек 2006 елның апрель аенда булган иде. Коллектив ул вакытта Карим Тинчурин исемендәге театр бинасында чыгыш ясаган иде. Тыңлаучылар хәтерләсә, бу хакта Азатлык радиосы да сөйләгән иде. Хәзерге килүендә ансамбль Идел белән Урал арасында дип исемләнгән Бөтен Русия халыклары сәнгате конкурсында катнашты. Әлеге чараның төп оештыручылары Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты һәм әлеге университет каршындагы Милли сәнгать институты булдылар. Фестиваль-конкурс университет бинасында барды. Анда Русияның төрле төбәкләреннән килгән сәнгатькәрләр, фольклор ансамбльләр, сынлы сәнгать һәм Русия халыкларының милли уен кораллары номинациялары буенча ярышып, көч сынадылар, осталыкларын күрсәттеләр. 12 апрель көнне университетның конкурслар барган аудиториялары һәм концертлар залы чыгышлардан шоу-гыр килеп торды. Катнашучыларның башкару осталыкларын Русияның танылган фән һәм сәнгать эшлеклеләреннән һәм Татарстанның мәдәният һәм сәнгать белгечләреннән торган мәртәбәле жюри билгеләде. Катнашучыларның географиясына килгәндә, алар асылда Идел белән Урал арасында урнашкан төбәкләрдән булдылар. Омскының Умырзая ансамбле Сибир ягыннан килгән бердән-бер коллектив булды. Мондый конкурсны без беренче мәртәбә үткәрәбез. Катнашучылар булай күп булар дип хәтта көтмәгәндә идек, ди Иштру комитетының фольклор номинациясе буенча җитәкчесе, Милли сәнгать институтының татар музыкасы кафедрасы мөдире Алсу Еникеева.
Безгә күп заявкалар килде, без көтмәдек тә. Безгә менә бик күренекле булды Сибир татарлары килү, Умырзая бик матур ансамбль. Мәскәүдән килде Шатлык балалар ансамбле, Чувашиядан килделәр Чуваш халык ансамбльләре, Удмуртиядан килгән һәм безнең Балтач районының удмуртлары бик матур итеп үзен күрсәттеләр.
Ничә коллектив булды?
Барлыгы 22 коллектив булды фольклор номинациядә. Тагын безнең 2 номинация бул. Халык Лиуин кораллары, итальян гармоннар, думбырлар, курайлар, гуслялар. Безгә килделәр Башкортстаннан курайчылар. Зур бик матур коллектив килделәр безгә Удмуртиядан. Гусляры, кризислар дип аталалар алар. Матур итеп уйнадылар бергәләшеп. 21 гусляда. Аннары Тальянда да уйнаучылар күп иде, татар курайлары да күп иде. Аннары сынлы сәнгать мәдәнияте буенча да булды бер номинация. Бик күп матур әйберләр алып килделәр безгә. Бизәкле мозаикалар да, чигүләр дә бик әйбәт үтте бу номинациядә.
Фестиваль конкурсының төп максаты студентларга төрле халыкларның мәдәниятен күрсәтү булды, ди Алсу ханым. Безнең икенче максатыбыз да булды, ди ул, университетка талантлы абитуриентларны сайлап алу. Әйтергә кирәк, оештыручылар бу максатларына да ирештеләр кебек. Конкурс тәмамланганнан соң, сәләтләренә һәм чыгыш ясау осталыкларына карап, жюри агымдагы елда урта мәктәпне тәмамлаучы конкурста катнашкан 4 яшь үсмергә бюджет нигезендә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына керергә юллама бирде. Дөрес, студент булу өчен Бу яшьләргә бердәм дәүләт имтиханнарын да уңышлы тапшырырга кирәк. Умырзая коллективына килгәндә, ул фольклор ансамбльләр номинациясендә катнашты. Коллектив Себер татарларының борынгы боз озату йоласын сәхнәләштереп, җырлы биюле күренеш рәвешендә күрсәтте. Университетның концертлар залы сәхнәсендә алар биюләр белән аралашып, Эрбет, Россия Мәрсия, Томки, Яр-Яр, Себер такмаклары, Ай-Вай Симәйим җырларын башкардылар. Нәтиҗәдә коллективка Себер татарларының мәдәниятен саклау һәм үстерү өчен дигән махсус диплом бирелде. Конкурс тәмамланганнан соң Умырзая сәнгатькәрләре кайтып китәргә ашыкмадылар. Фырсаттан файдаланып алар тагын бер көнгә Казанда калдылар, шәһәрнең тарихи һәм истәлекле урыннары белән танышып йөрделәр. Шуны да ассызыкларга кирәк. Умырзая коллективын каршы алуны, затып куюны, транспорт белән тәэмин итүне һәм шәһәр белән таныштыруны Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты үз өстенә алды. Омскилыларның барсы да, Казанда беренче булучылар да, берничә мәртәбә булганнар да сәяхәттән канәгать калулары турында белдерделәр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Умырзаяның Казанда күрсәткән җыр биюләрен бүген Азатлыкта сезгә ишеттерә алмыйбыз. Әмма татар башкорт дөньясында Оренбурда яңгыраган татар һәм башкорт халык моңнарын тәкъдим итәбез. Анда узган атнада мәктәп балалары арасында бәйге узган. Бу хакта безгә Фируза Абсаламова сөйләр.
Юхафатей, юхафатей, сыңырау торнақай, илде ират сала. Кайым минең тауган Урал кайым ил көйләр тей тел һөйләр тей уйнар курай кай ил көйләр тей тел һөйләр тей уйнар курай кай
Лауреат исемен яклаучы иң кечкенә җырчы ул 5нче сыйныф укучысы Айсылу Шәмсетдинова булды. Оренбурның Көньяк округында урнашкан Южный поселогының балалар һәм яшь үсмерләр үзәгендә мәктәп балалары арасында татар һәм башкорт халык җырларын башкару буенча 3нче өлкә конкурсы үтте. Татар халык җырларын иң оста башкаручылар өлкәнең татар авылларыннан һәм Оренбурдан иделәр. Ә башкорт халык җырларын Башкортстанның Ишимбай районы Киңебулат авылыннан 3 кыз башкарды. Лауреат исемен яулаучылар арасында 7-нче сыйныф укучысы Эльвина Ганиева иде. Эльвина Ганиева Москвада үткән халык җырлары ярышында да 1-нче урынны яулаган булган.
Ишимбайда музыкальный мәктәптә укыйм, ярларга өйрәнәм һәм пианино уйныйм.
Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе җирле моңлы хәбәрләргә бай булар дигән идек. Шундый бер яңалыкның чираттагысы белән таныштырабыз. Тольяттида язгы моңнар фестивале узды. Бөтен Самар өлкәсе татарлары һәм Казан кунакларының күңеленә хуш килгән бу чарада безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин булып кайтты.
Тольятти шәһәренең филармония залында 5 сәгать буена татар җыры яңгырап торды. Татар бөйләре күрсәтелде. Сәхнәдә татар киемнәре хөкем сөрде. Гармун, баян, аккордеон татар халык көйләрен сиптерделәр. Скрипка борынгы көйләребез дәрьясына алып керде. Сәхнәдә 100-гә якын үзешчәннәр бердәм зур коллектив булып, татарның барлыгын, берлеген, тамырларыннан аерылмаганлыгын расладылар. 7 яшьтән алып 75 яшькә кадәр ирләр вә хатыннар тездән түбән буйлы бәләкәч малайлар өздереп-өздереп татарча җырладылар. 11 баладан торган Кояшкай фольклор ансамблендә 7 малай булуы үзе үк мактауга лаек күренеш. Тольятти шәһәрендә җыелма халык яши. Шәһәр 2 зур бистәдән тора. Аралары ерак, шуңа да татарны бер залга җыю үзе үк бер зур мәшәкать. Тольятти татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе җитәкчесе Рәхимҗан углы Шамил Вәлиуллинга таш, тимер, тымыр арасында туган телебезне, мәдәниятебезне сакларга күп көч куярга туры килә. Җыр тантанасын ачып җибәргәндә төрле даирәдәге кешеләр, төрле фикерләр әйттеләр.
Безнең яңгыр барыбыз, безнең сандугачларыбыз, үзебезнең җырчыларыбыз, үзебезнең гармончыларыбыз. Бүген инде сезнең игътибарыгызга алып, үзләренең чыгышларын күрсәтәләр.
Без Тольяттида узатырган сабантуйларын яратабыз, киләбез, кунак булабыз, халык белән аралашабыз. Менә без бүген яңадан сезнең белән бергә. Безнең инде татар халкының җырларын, моңнарын, биюләрен бергә туплаган җыр бәйгеләре, шушындый фестивальләр башка төбәкләрдә бар иде. Ул Урмай моңы, Себер моңы, Себер шәйханәсе күп инде алар. Һәм менә бүген беренче тапкыр Тольятти шәһәрендә язлар моңы фестивале. Бу әле беренчесе, соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Гомерле булсын, уңышлы булсын. Һәрберегез шулай татар җырларын, татар моңнарын тыңлап, нәниләрне дә шул рухта тәрбияләп үстерергә язсын дигән теләк табалабыз.
Ә менә шәһәрнең мәдәният идарәсе җитәкчесе Владимир Колосов чын мәгънәсендә мәдәният җитәкчесе икәнлеген раслады. Мәгънәле сүзләр дә әйтте, кулына гармун алып, татар киемдә уйнап күрсәтте. Чуваш милли мәдәни үзәгеннән Владимир Леваков та бик оста татар киләренә тезмәне уйнады. Һәм барлык дуслары да татарлар икәненә мактанып алды. Татар киләренә мөкыйбән икәнлеген халыкка җиткезде. 5 сәгать дәвам иткән җыр бию тамашасында сәхнәдән 51 номер күрсәтелде. Тольятти тирәсендә бердән бер татар авылы ул Сускан. Менә шул авылда да татар сандугачлары үсеп килә. Гүзәл белән Юлия парлап җырлап истә калсалар, ике малай үстерүче 30 яшьлек Галия Абязова зәңгәр кыңгырауларны башкарып үзенең тирән моңга ия икәнлеген раслады. Сәхнәдә гаиләләре белән чыгыш ясаучылар булу да татар җырының Тольятти төбәгендә тамыр алуын раслый. Әти кешенең кызлары белән җырлавы, әни кешенең улы белән чыгыш ясавы тирән тәрбияви күренеш. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Миләүшә ханым Хафизова татар гаиләсенә кагылган чыгышында милләтпәрвәрлыкка тукталып, гаиләдә ирләрнең роленә басым ясады һәм пар канат кына күккә күтәрә дип чыгышын тәмамлады. Сәхнә капма каршылыкмы? Төрлелекне, контрастлылыкны ярата. Тальян, баян, аккордеон тавышлары арасында Альбина Романованың скрипкада уйнавы күңелләрдә яшел хәтфә иреклеген уятты. Динар Гарипов 21-нче гасырда да борынгы татар урамында Төннәрен егетләр җырлавын хәтерләтте. Роза Захидуллинаның баянда татар киләрен башкарганда клавишлар, тимәләр өстендәге бармак хәрәкәтләренә сыкланасың да, күзләрендәге нурлары моңнан дәрт вә көч алалар сыман тыела. Тольятти шәһәрендә уздырылган язлар моңы гаҗәеп талантларны күтәрде. Халык арасында татар моңына ия булганнарны халыкның үзенә күрсәтте. Һәр сәхнә чарасының йөрәге була. Шул йөрәк ул баянда. Аккордеонда уйнаучы Марат Расюлев. Останың остасы, чын яш татар зыялысы. Тольяттида узган язлар моңы фестивале турында бүтүн дөнья татар конгрессы вәкиле Гөлназ Шәйхи фикере.
Мин Самара өлкәсенә килергә яратам. Мин әйтәләр инде сиңа Самара булсын, Тольятти булсын, сен аларны күбрәк яратасың диләр. Ләкин бу шулай да чынлап та шулайдыр. Чөнки кайчаң да чакырсагыз да, эш күп, менә әйтеп күрсәтергә мәгълүм, менә кайтам да Киевка китәм, аннан Ялтага, аннан кайтам да Ульяновскига, аннан кайтабыз да Октаныш безнең, аннан Астрахан, аннан Саранский, бүтүн расписан әйбе. Козында торганда юк, ләкин менә шул юк вакытына бар итеп, монда килдек. Килешләр Дмитрий Азахова килдек әле, андагы татарларын да кереп, аларын да төшереп чыктык телевидениега. Менә Тольяттидә шундый бәйрәм оешуы, мин әле Җәмил Рәхимҗановка әйттем, бу халыкның уянуы дип аңларга була. Чөнки күпмедер теге болай әкренләп-әкренләп эшләп тору бер-бер, ә менә шул зур сәхнәгә чыгу, халык җырларын башкару, халык киләрен гармунда тамашачыга җиткерү, бу инде башка төрле бер. Менә мин регионнарда күп булам, әле мин яңа гына Оренбургтан кайттым, анда СКДә Совхозлар дигән фестиваль узда иде. Булдым мин Урмай моңында да, Чуашияда узган. Урал моңында, Екатеринбургта булдым, Иртыш моңлары Казахстанда булдым. Менә шушындый фестивальләрнең уянып китүе, ул инде димәк бу шәһәрдәге татарлар уянган, җанланган дигән сүз. Монда автономияның да һәм анда социаль кешеләрнең дә хезмәтләре зур дип әйтергә кирәк. Бу җиңел, менә без карадык та киттек, оештыруны исәп алган вакытта иде бит. Җырчыларны туплау, сценарий төзү, репетициялар ясату, бу инде күзгә күренми торган хезмәт менә оештыручылар гына белән. Менә шушы әйбер бу инде кабынган икән бу беренчесе. Шушы сүнмәсен, пыскып кына да янмасын. Теге ялкыны күренеп тора торган булса, киләсе елларда да дәвамлы булсын. Һәм менә безнең бит әле Тольятти каласында да шушындый фестиваль уза бит дип, без үзебезнең чыгышларда әйтә торган булсын. Монысы инде шушындагы оештыручылардан тора.
Сез Тольятти шәһәрендә Язлар моңы исемле фестиваль турында Гөлназ Шәйхи фикерен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Якшәмбе көнне Уфада Байык дигән башкорт бию фестивале башлана. 20-21 апрель көннәре аның беренче өлеше үтәчәк. Ул декабрь аена кадәр дәвам итә, Йомгак ел азагында ясалачак. Фәнис Фәтхи шушы бәйгене оештыручыларның берсе, Республика халык иҗаты үзәге директоры Захир Шәяхмәтов белән әңгәмә корды.
Башкортстанда төрленән төрле йыр бәйгеләре бик хисап үткәрелеп тора. Елына тиктәгә якын ярышма оештырылырга мөмкин йырсылар арасында. Бу елдан республикала тагы да бер үзенчәлекле бәйге башлана. Буны инде биючеләр арасында. Башкортстанның республика халык иҗаты үзәге Башкортстан телерадиокомпанияһы менән берлектә биючеләрнең Байык дигән телевизион фестивален оештырырга булды. Электән башкорттарда һәр ырудың үзенә генә хас биюләре булган. Байык дип аталганнар. Башкорт халкының танылган сәсәне Айдар Байык исеменән кушылган бул биюләр исемләре. Буна шул борынгы башкорт биюләренә хөрмәт йөдүнән быел республикала биючеләр фестивальләрендә оештыра башларга карар ителде. Байык бию фестивалының тәүге өлеше 20-21 апрель көннәрендә Өфөлә үтә. Ошы бәйге хакында тулырак мәгълүмәт алу өчен без республика халык иҗады үзәге директоры Захир Шәяхмәтов менән осрашып һөйләштек. Захир әфәнде, менә бындай үзенчәлекле бәйгене оештыру уе кемнең башына килде? Идея кем тарафыннан чыкты?
Гомумән, һуңгы арала безнең республикабызда халык иҗаты һуңгы аралыгына да үндә гомумән һуңгы 10 елларда дидек, халык иҗатына елдан ел игътибар арта. Хөкүмәт тарафыннан да, безнең мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгыннан да республика халык иҗаты үзәге инде уның һәрбер башлангычның башында тора. Шуңа күрә монда иң башта бу идеяны кем уйлап чыгарды дип төплеген аны кына әйтеп булмый, ләкин торалар инде монда Рита Өметбаева, Башкортстан телевидениеннән һәм безнең үзәктең минең урынбасарым Сулпан Аскарова. Уларның икеһенең бергә торган идея һәм гомумән берлектә эшләү бит. Гомумән Башкортстан телевидение, телерадио компания зур рәхмәт әйтергә кирәк. Улар бу конкурсты үзләренең иңенә алып, үзләре аткарып, ә инде улар бер башлангыч булгас, территориялар менән, бизнеслар менән эшләүде күбрәк инде без алып барабыз. Шуңа улар өчен ят әйбер буларак без партнер итеп чакырып, бу гомумән ике учреждениенең дә бергә алып барган бер проекты.
Zahir Efendi, buna sizin min isteyim icat isminiz Zahir Bayık ine. Bu beyginin isimin kuşkanda elle özünüzün de takdim buldum iken tip uylagaynım. Buna şul Bayık beygi ni için Bayık tip atala. Hem şul atamağala anlatma verip gideyi gəli. Çünkü kubkini aradiyi tanılavuslar bilmez kelam mümkün.
Бер дагына теге сәхне псевдонимы кагылышы юк. Ул мин ул вакытында байык псевдонимы нимәгә алган, ул аббревиатура һәм мәгънә. Ул һәрбер хәреф үзен бернендә аңлатмый бер инде. Балет артисты, ягъни биюс инде. Ярсы һәм курасы дигәнгә үзен сәбәп бирә торган байык инде. Бу фестивальдән инде байык исемен алуы. Уйлап караганда безнең бүтәндә башкорт халкында һәрбер ырыудан түйтейк, һәрбер үзенең байыгы бар. Әйтәйк, урман байыгы, ушан байыгы, яшь байык, арт байык. Ул шуңа күрә кем бейүзе гомумән байык көендә төрләндереп һәм бейүзең байык бейүендә төрле бактәрдә төрле үзенсә төрлеләндереп башкаралар. Шуңа күрә тәүсиратта ул барыбер безнең халкыбызды пропагандалаган тәүге бер байык сәсән булһа, уның исемен әле бердән ихтирам белдерү, икенче яктан инде байык бейүе ул һәрберенең үзенең бер байыгы. Шуңа күрә конкурсты исемен һәлгәндә лә шуларга
Buna bul beyginin eligine başlanıp durgan, onun şartları nindey bulasak, onda nindeydir biyüzer başkarlarga teyişlik eytilen mi tagayın?
Tagayın biyüzer başkarlığı yok, elbette bunda başkurt biyüün kim nisik başkara, kimdin nindey heleti, hem onda şartları şartlarıyla bir king diapozunala, hem onda yaş ayırmağıla yok. İng birisi ol, yangın başkarısı duyet hem trio indi. Малый формат ветле, художество малый формат ветле, мекен шул нәмәләр булырга тиеш башкаручылар. Тәсирәттә бул бару телевизион проекттер, без инде бунда как буны партнер яушле ярдәмсе буларак эш итәбез инде. Безгә безнең өчен ки аналогичлы мондай конкурс учалла үтә, ул яңгы башкаручылар һәм бәлки ансамбльләр дип аталган. Ну, малый форма шундай нәмәләр Аранда үткән безнең үзебезнең аерым республиканский республика масштабындагы конкурсыбыз бар. Ә буны инде мондай проект ни өчен кирәк? Чөнки тәүсиратта безнең хәзер уйлап караганда яңгы биюсләребез, йондызларыбыз юк дип әйткәндә лә була. Чөнки менә әлек һәрбер халык, һәрбер кешенең исендә була торган инде. Рәшид апай Тусина, Мөхәммәт ага Идрисов, ягъни Риф Габитов кебек, унда Хизбулла Зубайдуллинмы, яки буна унан һуң инде яңарак яшерәк поколение теге буындан шулык Рима Абдулманов яки Гүзәл Абсаттарова кебек. Буна ул вакытта яңгыт башкаручыларның исемләре бар инде. Зөлфия апай Кудашева әйтәйек. Ну шуннан һуң инде килә-килә әлеге вакыттагы яшьтәрдә, яшьтәр арасында халыктың телендә булган биюшләребез юк дигән гимелде.
Zahir Efendi, bu beyginin birinci turu 20 aprilde bulatıp ilan edildi bitindi. Şundan hong tağla koydar da devam etsek ni reuşlu bulasak ol?
Ul devam etsek bu tavsiyatta televizyon proyekt bularak ul elbette enda studiya edilene televizyonala. Şoga göre 20-21 onda birinci turu utkenden hong kimde töşüp kalam onda ikinci turun adaktan indi bula. Bu yıl boyuna bara turgan proyekt.
Бәйгесләрдин, бәйгеле катнашучыларның сыгыштарын баһалау тәртибен исегрәк.
Тәҗрибәттә әлбәттә башкару осталыгы, сәхнәләге киемен әле харап, нисегрәк итеп бәйгедән музыканы харап та, ну, ул бүтән яктан да карайлар инде бер генә критерийендә әйтеп кенә аңлатып бирлек түгел, чөнки һәрбер бәйге ул үзенчә кичә булырга тиеш, башкару осталыгыннан тыш ул шул төбәккә хасмы, буның нәмәһе киемдәре шул төбәктә сакынга тура киләме дигән күк һәм төрле-төрле яктан карыйлар бөтен яктан да. Жюрилә утырган безнең жюри агзаларын бер дә генә әлеге вакытта әйтергә теләмәйбез, чөнки һәрберенә гомумән алдан сыгып нишләй башлайлар. Ул дигәндә телевидениела ул күрелнәсәк үзенең. Тут теге алдан шылтыратуулар башланды.
Захир афенди, эбина беренче турга нисе киши келгендиги билдилеми?
50дан артык заявка бар, эмма лекин улардын көптөрү инде шул күнүндө ук келе турган. Бул бик ыңгай көрүнүш.
Хурматтуу тыңдоочулар, сиз Башкортостан Республика халык ижады үйдөгү директору Захир Шаяхматов менен әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Фенен фәни сифат кыядырланы.
Хәзер сезнең игътибарга пәри үз тапшыруын тәкъдим итәбез. Аны Амил Нур әзерләде.
Бүгенге пәри үз тапшыруында. Татар башкорт интернетында ниләр бар? Соңгы 2 атнада радио эфирбызга чыккан хәбәрләрнең каймагы. Төрле шәһәрләрдә һәм авылларда яшәүче татарлар ачкан сәхифәләрдә нәрсә турында сөйләшәләр, ниләр язалар. Азатлык радиосы эфирына чыккан махсус паравыз тапшыруын сез 2 атна элек ишеткән идегез. Шул арада гадәти хәбәр буларак та интернеттагы яңалыклар тыңлаучыларга ишетелә килде. Радио эфирга чыккан хәбәрләрнең каймагы ни булды? Әйтик, 3 зур вакыйганы искәртеп узарга була. Бу турыда хезмәттәшебез Наил Алан сөйли.
Беренчесе Шаян Татарстан мәгърифәт ватаным Татарстан сәхифәләре туктап тора. Ә Кәйф ничек газетасы яңадан ачылды. Татнетның татар телле өлешендә дәүләтнеке булмаган бу газета яңа доменда яңа форматта чыга башлады. Без нык итеп һәм үз укучыбызны белеп бу эшкә алындык дип газета җитәкчелеге Азатлык радиосына белдерде. Адресы kayfnishek.ru. Икенчесе, 6-нчы татнет йолдызлары бәйгесе башланды. Интернеттагы татарга кагылышлы Татарстанның дәүләт телләре, ягъни рус һәм татар телләрендәге сәхифәләрнең мәгълүмати якларын бәяләүче бу бәйге ел саен үткәрелә. 3-нчесе, матбугат үсешенә ярдәм итү максатыннан matbugat.ru порталы даими эшли башлады. Данил Сәфәров аны игенәсез һәм химаясыз ачкан. Бары тик 2 студент Денис Булатов һәм Алмаз Шәрәфиевнең генә техник ярдәме кирәк булган. Адресы matbugat.ru.
Төрле җирдә сибелеп яшәүче татарларның сайтларында кем нәрсә эшли? Татнетта ни хәлләр булып ята? Алматада татарча дискотекага, Мәскәүдә спорт ярышына, Петербурда әдәби очрашуга чакыралар. Шулай ук сайт аша мөселманнарны төрмәдән чыгардылар дип сөенешәләр. Татарча сөйләшергә индәүче сәхифәләр дә бар. Бу турыда тәфсилләбрәк Наил Алан сөйли.
Қазақстандағы Алматыда татарша кешке ойыннар һәм дискотека узган. Бу шараға Әмир Камалетдинов шақырған. Егітлерге кіру мүнтәнке, қызларға 700 тәнке болды деп хәбәр итле. Қазақстан ешлері сәхифәсі адресі tamaka.kz. Әбәскәүдәге татар кишке уеннары һәм танышу кишәләренең яңа урыны пәйдә булган. Анысы һәр шимбә көнне Нәмәнган ял үзәгендә уза икән. Бу турыда Түбән Новгородның Куйсуы авылы сайты хәбәр итә. Адресы ovichi.narod.ru. 27 апрель көнне Первоуральский шәһәре мәчетендә ислам динен өйрәнүче яшьләр исемле бәйгенең йомгагы узачак. Аңа Первоуральский, Екатеринбург, Михайловский шәһәрләреннән һәм Түбән Сергей районыннан 9 җиңүче чакырылган. Бу турыда Урал татарлары сайты хәбәр итә. Адресы tatural.ru. Мәскәүдәге Кардәшлек студентлар берләшмәсе Кардәшлек Open 2008 исеме астында тел теннисы ярышын оештыру турында хәбәр итә. Һәм бу чарага барлык төбәкләрдән дә татарлар чакырыла. Кардәшлек студентлар берләшмәсе адресы kardeshlik.ru. Татарстаннан китеп Петербурда белем алучы студентларның аралашу сәхифәсе Илемтәдә хәбәр итүенчә, бу атнада анда әдәби кичә булачак. Аңа фольклор йорты хезмәткәре Наилә Әлмиева чакырылган. Илемтәдә веб-хезмәте сәхифәсе адресы ilimtada.spb.ru. Ә Петербурдагы билгеле Татарстан оешмасы сайты исә «Без җиңдек, урра» дип хәбәр итә. Анда сүз Петербург губернаторына һөҗүм оештыруда гаепләнгән Тимур Сәетгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Барановның мәхкәмә бүлмәсеннән иреккә чыгарылуы турында бара. Петербург татарлары сәхифәсе хуҗасы Ринат Вәлиев та мәхкәмәдә булган. Ул әйтик, Сәетгәрәев гаиләсенә мәхкәмә һәм адвокат чыгымнары 600 000 сумга төшкән дип хәбәр итә. Шулай ук башкаларга да шапкы акча түгәргә туры килгән. Мәхкәмәдән чыккан Петербург татарлары кафега барып шатлыктан чәй ишкән һәм тагын бер тапкыр очрашып бәйрәм ясарга җыена. Петербург татарлары сәхифәсе адресы tatarlar.spb.ru. Казан сайтларда тик тормый. Үзебез.орг сайты мин татарча сөйләшәм акциясен ясау турында хәбәр итә. Шунысы кызык, бу сәхифә аша катнашучылар яки яклаучылар кирәкле документларны, лого рәсемнәрне дә ала ала. Шунда ук гомум нигезләмә дә бар. Акция 2 ел элек татар галимнәре һәм зыялылары оештырган Үзебез креатив яңа буын хәрәкәте үткәрә башлаган. Мин татарча сөйләшәм гамәленең максаты да татар телен куллану даирәсе тарайган шартларда яшьләрне туган телдә аралашырга чакыру. Чараларның иң соңгысы 26 апрель Габдулла Тукай туган көнендә Бауман урамында булачак. Анда яңа буын татар музыкасы вәкилләре, яшь шагыйрьләр һәм мәдәният хезмәткәрләре чыгышлары булачак. Аларны яклаучы сәхифә адресы үзебез.орг.
Рәхмәт Наил Аланга, шулай итеп интернетта татар тормышы кайный. Ул мәгълүмат һәм иҗтимагый тормыш, танышу һәм ял урыны булып тора. Шул ук вакытта Пәрәвүз тапшыруы югары технологияларын да аңлатырга тырыша. Баксаң аларны җир белән дә аңлатып була икән бу эшне билгеле җырчы Супер Алиса башкарды. Мәскәү, Петербург, Европа клубларында чыгыш ясаган ялтыравык басмаларда чыккан Супер Алиса хәзер Казанда кунакта. Алар ире белән киләчәк тормышын үзләренчә күрә. ЭВМ машинасы, санаклар, роботлар, космостан килгән очкычлар, яисә космоска очып китүләр, генетика турында җырлары да шул турыда.
Галимнар ДНК кодлары аңлады. Бүген инде яңа тамашалар хатыннан клон туа башлады. Генетика синең вакытын җитте. Генетика нинди ракетым.
Бу җырны алар элек яздырган булган. Супер Алиса хәзер җырламый. Ул рәсем генә ясый. Супер Алиса үзе бала тәрбияли. Ә Ире Әхмәт элекеге диджей Альберто де Космика исә дингә килгән. Ул Мәскәүдә кино төшерә. Бер иштән бу гаилә җәйкене кайда ял итәргә икән дип уйлый. Узган елгы кебек Татарстандагы бер ерак авылдамы, Төркиядәме, Әхмәтнең апасы янында Австралиядәме, әлегә билгесез. Билгеле җырчы Супер Алиса хәзер тыйнак тормыш рәвешен алып бара. Радио тыңлаучыларга да алар сәламен бу җир белән тапшырырга кушты. Ул Ибраһимовлар гаиләсенең рухи ниятенә туры килә. Файдалы киңәшләрне урыс телле танышларга да тыңлата аласыз. Супер Алиса һәм Әхмәт Ибраһимов ясаган, Тәлгат Хамматшин тавышы да кергән җир такмак белән без Пәрәвүз тапшыруын йомгакларбыз. Анда сез шулай ук Наил Алан тавышында ишеттегез. Пәрәвүзнең эфирдагы бу чыгарылышын әзерләде һәм алып барды Амил Нур. Сау булыгыз.
Тәмәке тартмагыз.
Не курите табак.
Аракы ичмәгез.
Не пейте спиртные напитки.
Чуп ташламагыз.
Не бросайте мусор.
Куп сөйләмәгез.
Много не разговаривайте.
Чисталык сакларыз.
Соблюдайте чистоту.
Урамда сак булыгыз.
Будьте осторожны на улице.
Сумка калмагыз.
Не опаздывайте.
Елмайыгыз.
Улыбайтесь.
Шугынмагыз.
Не ругайтесь.
Кызган табага бүген кемнәр басачак? Азатлык радиосының чираттагы яшьләр тапшыруында кунакта Казан үзәгендә сукбайлар өчен ашхана ачкан яш сәясәтче Динур Гайфуллин һәм өр-яңа җырлары белән быелгы Йолдызлык фестивалендә катнашучы яшь музыкант Айдар Әгъләмов тапшыруны Рөстәм Исхак язылды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Kızgan Tabada kıskaça haberler. Татарстан башкаласында 18 яшка кадәрле яш үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге бара. Әлеге ярышта Россия алдынгылар рәтендә. Кайчандыр Татар радиосында, Курай, Яңагасы радиоларында, Татар дискотекаларында диджей булган Илдус Закиров узган атнада Пирамида төнге клубында үзенең юбилей кичәсен үткәрде. Аның сәхнәдә яшьләр арасында булуына 5 ел булган икән. Моңа кадәр татар диджейының үзенең юбилей кичәсен үткәргәне юк иде. Илдус беренчеләрдән булды. 24 апрельдә күңел дискәтүгенә билгеле өлкән җырчы Бәшире Насирова киләчәк һәм шансон башкаручы Зиннурның яңа альбомын тәкъдир итү булачак. Узганында Йолдызлык фестивалендә катнашучы яшь җырчы, композитор Айдар Әгъләмов җырлады. Без Айдар белән бу тапшыруда очрашачакбыз һәм аның яңа җырларын ишетәчәкбез.
Туган авылым минем, куеныңда синең гөрләп Yıllarım, kırlarım kuş isli, her şak yazılar düzli, şunda tudu tevgi cırlarım.
Hazır sizni aktual engemek ite. Kızgan Tabada konakta 20 yaşlık siyasetçi hem cemaat işliklisi Kozan yigiti Dinur Gayfullin. Ул Казандагы сукбайлар өчен ашхана ашкан. Узган тапшыруда Динур Дом Салатов дигән оешма ярдәмендә 1 ел элек шәһәр үзәгендә ашхана ашуларын һәм көненә 35-50 сукбайны кабул итүләрен әйткән иде. Тобадан төшкән актуаль әңгәмә.
Политика белән шөгыльләнәм. Бүгенге көндә мин 2 вузда укыйм. Өченчесе повышение квалификации дип әйтергә була. Ул Мәскәүдә Высшая школа управления. Моңардан башка шул Академия государственного управления при президенте Республики Татарстан и Российский государственный гуманитарный университет. Юридическое направление.
Нечәнче курста укыйсың?
4-нче курста, хәсән.
Менә буларның барысында башкарырга вакыт җитәм.
Тырышабыз. Ял итәргә калмый вакыт. На свою личную жизнь, можно сказать.
Ә тиянең мондый эшләре мен ничек карый?
Минем әнием генә бар. Әнием булыша, поддерживает итә.
Менә сәясәт дидең, сәясәт ул кайсы? Берәр фиркадә торасыңмы, партиядә торасыңмы?
Так, можно сказать, это федеральная молодежная программа «Наши выборы». Она начала свою работу в декабре 2006 года.
Ничә кешендә сезнең?
Хаядыр 1-250-300 кеше.
Ул сезнең бик активлаша сайлаулар вакытында гына әллә булай да эшләп киләме көндәлек тормышта?
Бу программаның максаты выборларны дөрес итеп үткәрергә.
Сайлауларны.
Әйе, сайлауларны. Обеспечение законности проведения выборов Госдумы Российской Федерации и президента России. Федерация.
Менә әлегенә күптән түгелгән сайлаулар
үтә.
Менә шулардан чыгып син нинди бәя бирәсең үзең сәясәтче буларак?
Яш политик буларак алдагы юлларымны карата мондый зур выводлар әйтә алмыйм.
Менә сен әйттең бит, менә сайлауларны күзәтәбез.
Нормально ты. Нормально ты.
Сезнең максаттар инде менә күбрәк яшьләрне җәлеп итү.
Шулай дөрес әйтәсең, Рустам. Значит, чтобы молодежь больше принимала участие в государственных делах, без Мәскәү белән эшлибез, бик күп депутатлар Мәскәүнеңке. Бу Сергей Белоконев, министр комитета по делам молодежи Якименко.
Татарстанның үсешкә бара диләр исем. Сәяси яктан да, икътисади яктан да һәм башка яклардан да. Шуннан да менә фәкыйрьләр ниләр күпме бездә шуннан да. Санап тикшереп караган юкмы? Татарстанда сукбайлар менә.
Андыйлар бик күп. Безнең государство андыйларга күзен йома. Безнең бер генә реабилитационный центр бар. Ул центрда находится. Күбрәк мондый центрлар булса, мондый кешеләр әзрәк булыр иде.
Сез әйтәсез, менә без аларга тормышта ишсезлектән чыгып тормыш итәргә мөмкинлек бирәбез дип әйтәсез. Бармы соң үрнәкләр? Яхшы үрнәкләр?
Әлбәттә бар. Мәсәлән, мин күбесен карыйм, күбесен урамнарда күрәм. Кайр вакыт үтеп китәм, күргәч, бер өч мәртәбә карыйм, шушы кеше микән бу дип шак катып калам. Бөтенләй үзгәрәләр, эшлиләр, эш табалар, кайсы эшми башлый, кайсы гаиләсенә кайта, хатынына. Безнең күбрәк мужиклар интегә, хатыннар әзрәк, хатыннар чыдамлы кешеләр.
Шушында оешмада эшләгән яш кеше буларак һәм сәясәтче буларак нинди максат куя идең дип сорамакчы идем.
Моны государственный уровеньга күтәрергә кирәк, бу проблеманы яхшырак изучать итәргә, признавать итәргә. Бу безнең Казан уровеньда гына түгел, бу бөтен Россия проблемасы дип әйтергә була. Күбесе алар дешевая рабочая сила. Көнне, мәсәлән, мин берәм аларның берсе 12 сәгать капчыклар бушата, грузчик булып. 50 сум бирәләр көнне. Шул 50 сумга ул чыдый алмыйча эшергә бара.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Бездә яшьләр арасында гомумән сәясәтне белмиләр дип әйтә. Яшьләр белән бүгенге сәясәтне ничек беләләр һәм нинди ысуллар белән аны кулланалар?
Бүгенге көндә төрле акцияләр үткәрәбез. Недавно үткәрде конкурс законотворческой инициативы. Шушы конкурсына җиңеп үтүче кеше практикага Госдумага легала.
Син лекларың соң?
Мен анда лекергә кирәкмәй. Мен кешеләрне үткәрергә кирәк анда. Мен анда болай да һәр ай булам. Мин кешеләр белән эшлим.
Аны гади кешеләр йөрмәй инде, шул туганы фәләндер дип әйтәләр инде. Ягъни премьер-министрның мәйе янында башка түрәнең син ни кем баласы? Әйтә аласыңмы?
Простой гаиләдән, бер кемем дә юк, тырышып, үз белемем белән, үз белемең булса, кеше булырга була. Барысы да безнең кулда, дип әйтә алам без.
Сез Динур белән әңгәмә ишеттегез. Ул әле дини егетте, вакыты булу белән намаз укый, дугалар өйрәнә икән. Чираттагы кунагыбыз Айдар Әгъләмов, яшь композитор, җырчы. Быелгы Йолдызлык фестивалендә катнаша. Аның бер яңа җырын тапшыру башында тыңлаган идек, хәзер инде үзе белән аралашып алыйк.
Сәлам барыгызга да. Йолдызлык фестивалендә килгәндә, беренче тур Нижнекамскида үтте. Монда
үзем Түбән Камадан дием.
Түбән Кама районының Шенгелсе дигән авыл бар. Шушы беренче турны монда Нижнекамский районнар үтергә тиеш. Менә шуннан кемнәр үтә, шулар бара Заинскига. Заинскида тагын икенче тур, отборочный тур. Анда миңа икенче урын бирделәр. Менә шуннан чакырдылар Казанга.
Нинди ирек җыр белән
киләм сиңа дигән Альфред Экшембетов язган җырны җырлармын.
Бу җырны без тыңлап та китәбез әле.
Әйе. Киләм сиңа, кырлар тугайлар аша. Килмәсидем, күрмәсидем йөрәктә сөю таша. Киләм сиңа, кырлар тугайлар аша. Килмәсидем, күрмәсидем йөрәктә сөю таша. Икенче класста укканда мине Баян мәктәбенә дидләр. Башлангыч мәктәпкә Баянда уйнарга өйрәнергә. Шулай итеп мин Баянга йөри башладым. 8-нче класска хәтле укыдым мин аны яратып. Һәм шул вакытта мин Баянга җырлап йөрим. Сәхнәләргә чыккалыйм шунда. Шуннан ничектер җырга кызыгып киттем мин. Җырларга. Аннары 11-нче класска җиткәч мин шулай Казанда мәдәният һәм сәнгать университеты бар дип ишеттем. Анда Салават факультеты бар дип ишеттем. Анда җырчылар ясыйлар икән дип ишеттем. Шунда барырга дип уйладым. Кердем, бардым. Хәзер инде шуның 3-нче курсында укыйм.
Менә мин ишеттем әле син теге үзеңнең киләреңне сатада башлаганың инде.
Әйе.
Ничә яшь сиңа хәзер?
Миңа 21 тулды менә 3-нче көн.
Үткән туган көннәр белән.
Рәхмәт.
Күпмегә сатасың? Нинди компаниягә саттың әйтә аласың?
Барс Медиага саттым 5-кә бер җырны.
5000-гә.
5000.
Музыканы стильләргә бүләләр бит. Нинди рәк стиль дип сөйләсәң сен?
Бер генә стильгә тукталмыйм. Мин һәр чакта яңа тиша стиль эзләргә тырышам.
Менә синең теләк бармы? Менә хәзер бүгенге көндә Марат Мухин, Адыл Хамзин дигән аранжировщиклар бар. Хыялың юкмы? Алар кебек Алла да
бар, бар.
Бәлки әле бизнес хайландырып җибәрсең бу эшләрнең.
Бар, андыйлар да бар. Менә хәзер соңгы елларда менә ныграк шөгыльләнә башладым аранжировкалар белән, әзрәк уровеньем арттырырга тырышам. Интернет аша шушы аранжировщиклар белән аралаша башладым. Кайберләреннән киңәшләр сорыйм, кем ничәрәк ясасам әйбәтрәк булыр дип.
Җырчы буларсың микән, композитор булсын микән? Бар бит аның берсенә басым ясарга туры киләчәк.
Минем күңел җырга тартыла бар. Аранжировка язуны үзем өчен генә дип уйлыйм пока.
Акшашлар буламы җыр сатып?
Була.
Аңа бит мин күпме вакыт кирәк? Күпме вакыт кирәк менә сиңа? Менә син 5000-гә саттың бит, ул 5000-не күпме вакыт арасында эшләдең син? Бирок менә язым булсын кине.
Иртән утырып, икенче көннең иртәсенә хатта утырсаң, эшләп була. Но аның өчен илһам килергә тиеш. Илһам булмаса булмый. Менә илһам килсә, все, ул үзләре җигереп йөри. Шу илһамнан тора инде.
Айдар Әгъләмов белән әңгәмә тыңладыгыз. Онытмагыз, безнең әле борын белән Бату турында сөйләшәсебез бар. Шулай ук, киләсе тапшыруларда шансын башкаручы Зиннур хакында һәм аның тәүге альбомы турында да мәгълүмат булачак. Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлыкның кызган табасында Динур Гайфуллин һәм Айдар Әгъләмов булды. Тапшыруны Казанда Рөстәм Исхак язылады. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.